Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette babypsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Langvarig stress fører til at man mister sin indre drivkraft. Man mister kontakten med egne behov, og deretter oppleves alt som tungt og kjedelig. Neste skritt utbrenthet på vei mot en slags indre død, altså forstått som en energifattig og nærmest apatisk tilstand uten noe som helst tiltakslyst eller glød. Kjedsomhet kan være energi som ikke får utløp. Dagens episode skal handle om kjedsomhetens psykologi. Jeg mener det et interessant og viktig hverdagspsykologisk tema, og kanskje det ekstra viktig i disse dager hvor de fleste av oss mer hjemme enn vanlig. Tilbudet vi vant til i forhold til ulike aktiviteter stengt. Skole, barnehager og utdanningsinstitusjoner lukka. De fleste arrangementer og kulturtilbud avlyst. Vi kan ikke forlate landet med mindre det tvingende nødvendig, og vi oppfordres til å holde oss isolert hjemme med nærmeste familie. Koronaviruset byr på problemer for alle. Det fører til stress, usikkerhet, tap av inntekt og fare for eget liv dersom man befinner seg i en utsatt gruppe. Vi i en vanskelig situasjon, men vi må håndtere dette i et slags fellesskap med avstand dersom vi ikke skal sette menneskeliv i fare. Blant de psykologiske fenomenene mange av oss opplever i disse dager, gjerne frykt og bekymring blant de mest presserende. Men sannsynligvis vil mange av oss i tillegg føle på kjedsomhet. Av den grunn lager jeg en episode som nettopp tar for seg kjedsomhet ganske generelt. Som tidligere nevnt her på podcasten, så pleier jeg ikke å lage dagsaktuelle episoder, selv om det har vært litt annerledes i det siste. Denne episoden vil heller ikke bli en episode om kjedsomhet i karantene, men kjedsomhetens vesen mer generelt. Carla, en tenåringsjente, sitter foran datamaskinen og spiller et dataspill. Dette har hun gjort de siste 2 timene. Da moren ba henne om å avslutte spillingen, svarte hun, «Men hva annet kan jeg gjøre?» «Det sant», tenkte moren. «Hun har vel egentlig ikke noe annet å ta seg til, siden vennen hennes ikke hjemme.» Kjedsomhet et finurlig fenomen. I denne episoden skal vi forsøke å lodde dybden i denne fellesmenneskelige tilstanden og se på de ulike aspektene ved kjedsomhet. Kanskje kjedsomhet noe vi har behov for? Linda Diehl en teoretiker som har interessert seg for fenomenet kjedsomhet. Hun har blant annet kommet frem til en overordnet liste over ting som har innvirkning på hvorvidt mennesker kjeder seg. Punkt 1 aktivitet. Mennesker som krever mye stimulering fra miljøet kjeder seg fortere enn de som kan tilbringe tiden med å lese eller lignende og derfor trives i eget selskap. Punkt 2 handler om kontroll. Følelsen av å ha en situasjon under kontroll øker evnen til å takle kjedsomhet. Og akkurat her vi jo i en litt spesiell situasjon akkurat nå. Vi i en situasjon hvor følelsen av kontroll totalt fraværende, og følelsen av uforutsigbarhet og uro ganske påtrengende. Så når mange av oss nå sitter i karantene eller isolert hjemme, så vil vel denne følelsen av kjedsomhet snike seg på, og da under en situasjon eller under forutsetninger som forverrer denne tilstanden potensielt sett da. For de færreste av oss har vel da følelsen av kontroll, og faren er at vi blir vandrende hvileløst rundt uten egentlig å få gjort det vi burde ha gjort hjemme, men går heller rundt i en slags rastløs uro, og etter hvert kommer til å føle livet som mer og mer kjedsommelig, blandet med denne uroen og uforutsigbarheten. Så kontroll også et viktig aspekt som påvirker hvorvidt vi kommer til å kjede oss. Og da sier hun Linda Deal at kontroll, følelsen av å ha en situasjon under kontroll, den øker evnen til å takle kjedsomhet. Og som sagt så vi da også i en situasjon hvor forutsetningene for å takle den kjedsomheten som oppstår når vi nå skal være 14 dager hjemme med barn og ikke omgås så mange andre rundt oss, isolere oss i mest mulig grad for å stoppe koronasmitte, det altså en situasjon hvor kjedsomheten kan bli en fiende for mange av oss. Så har hun et punkt nummer tre som handler om behovsnivå. Individuelle behov forskjellige, og hvis situasjonen ikke tilfredsstiller et behov, det større sannsynlighet for at det kjedsomhet inntreffer. Igjen, den situasjonen vi befinner oss i, den tilfredsstiller vel ikke behovene våre i sånn veldig stor grad, ettersom alt vi vant til å ta oss til stengt. Så nok et element som kan forsterke følelsen av kjedsomhet i disse dager. Og så har hun et siste punkt som handler om evnenivå. Hun sier rett og slett at mennesker med høyt evnenivå bedre utstyrt til å takle kjedsomhet enn de med lavere evnenivå. Evnen til å takle kjedsomhet ved å utføre en aktivitet av verdi en egenskap som nødvendig for alle mennesker. Denne egenskapen avgjør hvorvidt individet i stand til å håndtere stresset som oppstår i ventesituasjoner uten at noe stimulerende skjer. Og det vel akkurat der vi nå. Vi i en situasjon uten følelse av kontroll. Vi også i en situasjon hvor behovene våre overhodet ikke stimuleres, ettersom alt vi vant til å ta oss til, så stengt eller lukket på grunn av koronasmitte. Og så vi også i en situasjon hvor det å utføre aktiviteter av verdi kanskje litt mer begrenset siden vi prøver å isolere oss og holde et mest mulig lavt tempo. Så befinner oss i en ganske vanskelig ventesituasjon hvor vi må forvente at kjedsomhet blant de psykologiske fenomenene vi nødt til å takle. Men bortsett fra det da, denne situasjonen, krisesituasjonen vi i akkurat nå, et annet interessant spørsmål denne tenåringsjenta som heter Carla. Hva kan hun egentlig gjøre når hun har spilt data i 2 timer og ikke vil skru av skjermen fordi hun ikke vet hva annet hun kan ta seg til? Og her dukker det opp et annet problem som jeg har vært inne på tidligere her på Sinnsyn, og som mye diskutert i senere tid. Og det handler om at oppmerksomheten vår jo noe vi i utgangspunktet bør eie og ha kontroll på. Men i våre dager så det så mange ting som glitrer rundt oss og så mange skjermer som krever vår oppmerksomhet at vi kanskje blir litt passive. Oppmerksomheten vår blir styrt av skjermer og algoritmer og alskens spill og show på en eller annen skjerm, enten du har den på armen eller om du har den i lomma eller om du har den rett foran deg på veggen, så det hele tiden en skjerm rundt oss som krever vår oppmerksomhet. Så i stedet for at vi bruker vår oppmerksomhet og trener opp vår evne, altså våre muskler til å rette oppmerksomheten vår og aktivt søke ting i vårt eget liv, så det som om oppmerksomheten vår blir stjålet av skjermer og at vi blir litt sånn passive mottakere av stimuli i stedet for aktive deltakere i eget liv. Og der kan man også forestille seg at det å takle kjedsomhet noe vi ganske dårlige på, fordi vi kanskje litt dårlige på å eie vår egen oppmerksomhet og rett og slett være denne agenten som iscenesetter egne prosjekter og bruker vår egen oppmerksomhet aktivt. Og det vet jeg ikke om man kan påstå, men man kan I hvert fall forestille seg at vi lever I en tid hvor vi vant til et så høy grad, eller vi vant til en så høy grad av stimuli, at vi kan få problemer med å være I en situasjon uten denne typen stimuli, og da raskt vi kommer til å kjede oss. Ja, Carla, hun sitter foran dataskjermen. Hva kan hun egentlig gjøre? Jeg kjenner meg igjen I moren hennes sin, skal vi si, både frustrasjon, men også mangel på gode ideer. En av mine største frykter I forhold til dette koronaviruset, det var jo, jeg selvfølgelig sånn globalt redd for at dette går ut over folk som har det vanskelig I utgangspunktet. Jeg redd for at det går ut over barn som nå må være hjemme i situasjoner som ikke spesielt gunstige for dem, og masse sånne ting. Men rent personlig, på et helt personlig nivå, så jeg ikke spesielt redd for å bli smittet selv. Jeg skal unngå det for å sørge for at denne kurven blir flatere ut, og så videre. Men sånn, rent personlig, så tenker jeg at min utfordring litt sånn luksusaktig. Den hva I huleste skal jeg finne på hjemme I 14 dager med 3 barn, med helt forskjellige behov, I forskjellig alder. Det var min umiddelbare innskytelse. Hvordan skal det gå, tenkte jeg. Og det har gått ganske greit hittil, og det kanskje en god øvelse, for det å kjede seg ikke mine barn spesielt gode på, nettopp fordi de har levd I en verden som veldig stimulerende. De stimuleres på skole og I barnehage, og vi som foreldre, vi gjør hele tiden noe med barna våre. Jeg kan ikke huske at det var like høyt aktivitetsnivå når jeg vokste opp, og jeg hadde nok en del mer tid som jeg måtte fylle selv, og det kanskje denne evnen vi bør ha for å kunne takle kjedsomhet. Vi jo litt redd for at vi gjør barna våre en gedigen bjørnetjeneste ved å hele tiden aktivere de og stimulere de, og jeg faller virkelig I denne grøfta her selv. Så jeg kjenner meg igjen I moren til Carla. Hva kan jeg gjøre hvis ikke jeg skal sitte her og spille på iPaden? Det et interessant spørsmål, og nå skal jeg lese litt mer fra denne artikkelen jeg skrev om kjedsomhet for en god stund siden. Når et barn lite, må foreldrene stadig introdusere nye aktiviteter for å stimulere barnets utvikling. Utadvendte barn søker hele tiden nye stimuli for å lære seg selv å kjenne og utvikle sine evner. Det et sunt tegn som borger for utviklingen av et engasjert menneske. Her utfordringen å finne på både inndørs og utendørs aktiviteter som kan skape en følelse av velvære. Det også viktig å gi barnet positive bekreftelser og oppmerksomhet etter hvert som det utvikler sine evner og mestrer nye leker og nye situasjoner. Denne typen positiv og anerkjennende oppmerksomhet det som skaper grobunn for selvtillit I barnet. Det også slik oppmerksomhet som gir barnet en følelse av egen kompetanse, noe som senere I livet utgjør en vesentlig del av drivkraften mennesket har til å skape seg et tilfredsstillende liv med meningsfullt innhold. Senere I livet blir på sett og vis den oppmerksomheten og anerkjennelsen vi fikk som barn, selve motoren I vårt eget livsprosjekt. Det gir oss muligheten til å føle tilfredsstillelse og stolthet når vi oppnår våre mål, og det skaper engasjement I livet og motivasjon til å skape meningsfulle livsprosjekter. Kanskje vil Carla like å gå på skøyter. Kanskje hun til og med flink til å gå på skøyter. Eller kanskje hun en god maler. Begge disse aktivitetene kan være både bedre eller I alle fall et godt supplement til å spille data. Det finnes selvfølgelig dataspill som bebor en slags dannende funksjon. Men mange spill vil I lengden avstedkomme en slags psykologisk passivitet som kun utfordrer og stimulerer en liten del av vårt mentale og fysiske maskineri. Mange spill setter også forholdsvis beskjedne krav til mental aktivitet, hvorpå det kun hendene som utfører noe som ligner mest på mekaniske operasjoner foran en skjerm. Mye av poenget med lek å stimulere og utfordre så mange sider ved barnet som mulig. Det handler I bunn og grunn om å lære seg livet og utvikle evner på så mange områder som mulig. Det gir siden et godt grunnlag for å oppdage sine spesielle evner eller interesser og dernest spesialisere seg på disse som bærebjelker I et meningsfullt liv hvor følelsen av egenmestring og kontroll til stede. I Carla sin situasjon det først og fremst moren som må sette grenser for Carlas dataspill. Siden det også foreldrenes ansvar å investere tid I barna og bidra med positiv oppmerksomhet I prosessen hvor barnet jobber med å oppdage seg selv og tilværelsen. Det skaper en trygg atmosfære hvor barnet I stadig større grad våger å utfordre seg selv og utforske nye ting. På den måten får barnet viktige erfaringer som legger grunn for en solid identitet og en positiv appetitt på livet. Kort sagt et meningsfullt og vitalt liv. Når Carla ikke har noe å gjøre, bør altså foreldrene peke I nye retninger. Som foreldre bør man ikke resignere I en passiv posisjon, da dette ofte blir et mønster som barn adopterer, hvorpå dataspill og internett raskt blir eneste arena for selvutvikling. Og det nettopp I dette spenningsfeltet her sånn det blir problematisk. Jeg opplever kanskje at utfordringen å være til stede og peke barna I en ny retning, hvor de selv kan stå for lekingen I den retningen. Men alt for ofte så blir jeg med I leken på en sånn veldig aktiv måte, at barna kanskje I verste fall passifiseres litt I min deltagelse. Og jeg tror nok her utfordringen ligger I å hjelpe barna I gang med aktiviteter som de selv kan føle eierskap til og utvikle videre på egen hånd. Ikke altså overta leking, ikke leke for de, men hjelpe de på veien inn I lek. Og det synes jeg ikke noe lett. Jeg skjønner teorien bak dette, men I praksis så det særdeles utfordrende. Og særlig når man mye inne, sånn som nå, og har få ytre arenaer å spille på. Og denne typen problematikk den kjenner jeg også igjen fra terapi, fra gruppeterapi, for å trekke en litt annen parallell. Når en gruppe fungerer godt, så det fordi den jobber aktivt på egen hånd. Og når en gruppe fungerer dårlig, så kan det være hundrevis av årsaker til det, men en veldig viktig årsak ofte en overaktiv terapeut. Så det sies av og til at noen gruppeterapisettinger eller noen grupper som driver med gruppeterapi terapeutavhengige, og det vil si at de har en veldig aktiv terapeut som driver prosjektet fremover, og da blir de som der for å jobbe med seg selv ofte litt sånn passive passasjerer I dette gruppeterapiprosjektet eller på dette gruppeterapitoget uten å egentlig få så mye ut av det. Gruppa må selv eie prosessen, og da kreves det litt is I magen hos terapeuten som våger å lene seg litt tilbake og ikke være alt for aktiv. For en alt for aktiv terapeut kan passifisere en gruppe. Og litt på samme måte som jeg opplever rollen som gruppeterapeut, tror jeg også jeg kan tenke om min rolle som pappa. Og det jo utrolig viktig å hjelpe folk til å nettopp få I gang denne motoren på egen hånd, denne nysgjerrigheten og utforskingen som kommer fra dem selv. For det jo den viktigste motoren vi har for å skape mening I eget liv. Og tusenvis av ganger på denne podcasten har jeg sagt at eksistensfilosofer sier at vi dømt til å skape mening I eget liv. Det betyr også at vi må ha en sterk motor for å nettopp skape denne meningen. Det neste momentet jeg vil snakke om, det handler om å ha muligheter til stede. Kjedsomhet kan også komme av en følelse av for mye stress. Jevnlig press fra studier eller karrierejag kan føre til at man føler seg konstant sliten. Ofte kan en dag med avslapping forandre på dette og fornye energien som trengs for å takle dette presset. En kort ferie med total avslapping for kropp og sjel kan være det man har behov for. Men hvis man fremdeles opplever kjedsomhet I situasjoner man I, så det kanskje på tide å vurdere arbeidsstrategien sin. Kaster man bort de første timene av dagen slik at man må være lenger på jobb? Man overarbeidet fordi man ikke kan si nei? Arbeidet for lite stimulerende? Jobben gjentagende og kjedelig til det punktet at man ikke har lyst til å fortsette med denne levemåten? Når jobben og tilværelsen føles som et evig press, det ofte fordi man har stengt av sin egen motor eller sin egen indre drivkraft. Stress fører til at man I stadig større grad blir en konsekvens av omgivelsene og ikke motsatt. Man mister evnen til å skape sitt eget liv og installere egen mening og engasjement i det man foretar seg. Man blir en som passivt utfører sine oppgaver med en overhengende følelse av press, og dermed man et offer for omgivelsene. Dette den langsomme veien inn i en følelse av meningsløshet som videre borger for depresjon. Samtidig dukker angsten opp fordi man har ramlet ned i en passiv posisjon hvor følelsen av å kunne påvirke omgivelsene har bleknet, og dermed blir livet uforutsigbart og skummelt på en litt diffus måte. I stedet for å reise seg som dirigent for sitt eget liv, blir man sittende og håper på at livet og omstendighetene ikke plager meg. Ofte blir man sittende inne i egen leilighet så stille som mulig for å unngå press. Egentlig sitter man bare og bekymrer seg, og situasjonen nærmer seg uutholdelig. Det som om man for hver dag som går dør litt mer inni seg. Man har mistet det viktigste av alt, nemlig muligheten og drivkraften til å være agent i eget liv. Man har mistet følelsen av lyst, og dermed det indre retningsgivende kompasset som hjelper oss å fargelegge tilværelsen med interesse og positiv nysgjerrighet. Når presset opphører og vi kommer hjem fra jobb, den eneste følelsen vi kjenner slitsomhet. Og dette en tematikk jeg veldig ofte snakker med pasienter om. Det er som om veldig mange av de ikke bruker sin egen drivkraft på grunn av angst og depresjon, og når de ikke bruker sin egen livskraft på en proaktiv måte, så kommer de liksom i bakleksa, de kommer litt på hælene. De kommer ikke livet i forkjøpet, og derfor så føler de seg hele tiden pressa av ytre ting. De kan leve sånn en stund, men langsomt så kommer livet på en måte og presser de opp et hjørne og krever noe av de, og alt oppleves som krav, og ingenting oppleves som meningsfullt eller interessant. Så man kommer rett og slett sånn eksistensielt sett i bakleksa, og på et eller annet tidspunkt så kommer NAV da og sier «Nå du nødt til å gjøre noe, og hvis ikke du gjør noe nå, så plasserer vi deg på en eller annen tilfeldig arbeidsplass for å teste deg ut, og da blir du denne personen som blir båret rundt i livet og plassert ned et sted, i stedet for at man har tatt dette valget selv». Og det nettopp det å kunne velge sin egen vei, gå sin egen retning. Hvis du klarer det, så kommer du livet i forkjøpet, og du eier livet ditt. Og det rett og slett en slags forutsetning for psykisk sunnhet og et meningsfullt liv. Men nettopp disse psykiske lidelsene vi kan pådra oss, eller falle ned i, hindrer oss i å komme livet i forkjøpet på denne måten her sånn. Så dette en stor utfordring for mange av de menneskene jeg møter til daglig. En litt annen vei inn i denne kjedsomheten det at man hele tiden bare utfører det man må og det som kravet og det man forpliktet til, uten å egentlig eie prosjektet, men bare gjør det man skal dag ut og dag inn. Og da blir man rett og slett presset gjennom livet. Man har kanskje en slags følelse av å være en slave jo et litt avleggs og gammeldags uttrykk, og det vel ikke rettferdig å sammenligne dette med en tilværelsen til en slave, men vi har en slags slavementalitet hvor vi bare gjør det vi skal ut, dag ut og dag inn, og på et eller annet tidspunkt da, så vet vi ikke helt hva vi liker når vi ikke har dette presset over oss. Så vi kommer plutselig til å kjede oss fordi vi ikke helt vet hva vi skal ta oss til i et plutselig fravær av krav. Så når vi vant til å bare utføre det vi skal hele tiden, og disse kravene plutselig uteblir, og vi får fritid, så aner vi ikke hvordan vi skal håndtere dette. Dette kanskje litt parallelt til det noen foreldre opplever når de har satt sitt eget liv på vent og hele tiden spilt rollen som forelder og vært viktig i kraft av rollen som forelder og hele tiden hatt masse forpliktelser og masse krav og mange ting.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Man hele tiden må ta seg til, og så flytter barna ut, og da I fraværet av dette ytre, disse ytre kravene som tidligere ga livet sannsynligvis mye mening, men også ganske mye mange og lange kjedelige arbeidsoppgaver, når de plutselig uteblir, så vet man ikke helt hva man skal gjøre, for man ikke noe vant til å kjenne etter på hva man har lyst til, eller kanskje man ikke engang vet hvordan man slapper av, og da det lett å havne I denne kjedsomhetssumpen. Livet har rett og slett begynt å skje med oss snarere enn at vi skaper vårt eget liv, og utbrenthet har rammet oss med sin harde hånd. Livskvaliteten uteblir, alt oppleves som et ork, og vi vet ikke lenger hvem vi hva vi vil eller hva vi ønsker med livet. Evnen til å se mulige alternativer for å tjene til livets opphold, samtidig som man virkelig lever, en viktig motgift for kjedsomhet. Hvis typen av arbeid skaper kjedsomhet og dermed stress, prøv å finne andre muligheter. Evnen til å vurdere alternativer og bestemme av egen fri vilje og finne måter å implementere dem på, en sikker måte å bli kvitt kjedsomheten på. Det eneste man kan gjøre med dette her, å vekke seg selv opp fra dvale og gjenerobre makten over sitt eget liv. Når det eneste man ønsker å være I fred, bør man kanskje tilstrebe det motsatte. Slitsomheten, stresset og kjedsomheten det som fanger oss og langsomt suger all vitalitet ut av livet. Det mest bekymringsfulle aspektet ved kjedsomhet nettopp at det kan være begynnelsen på depresjon og angstproblemer. I tillegg til det jeg allerede har nevnt nå, kan kjedsomhet få mennesker til å bry seg mindre om spisevaner, og på den måten kan det føre til langvarige fysiske problemer. Kjedsomhet på jobben eller I privatlivet kan føre til for tidlig aldring. Det reduserer kapasiteten for lykke og forsterker fokus på alt som mangler I livet, I stedet for at man ser mangfoldet I omgivelsene. I tillegg til at det forsterker et negativt fokus, hemmer det vår evne til å gjøre noe med situasjonen, altså forsøke å gjøre en positiv forandring. Og igjen parallellen til vår nåværende situasjon, hvor vi oppfordres til å holde oss hjemme ved symptomer, ikke omgås hverandre, og vi lever på lavaktivitet hjemme, mange av oss, og forholdsvis lavaktivitet I samfunnet for øvrig. Faren nå denne, om ikke det kjedsomheten, så det passiviteten. Hvis vi nå blir så stressa og har en så stor følelse av mangel på kontroll, at vi blir litt tiltaksløse og passifiserte, så vil det være en potensielt sett ganske farlig situasjon for oss. Det viktig å ikke resignere I passivitet I det vi nå står overfor, men fortsette å leve livet innenfor de rammebetingelsene som vi nå har fått av regjeringen og helsemyndighetene. Kjedsomhet over lengre tid fører til utviklingen av en mangel på interesse for omgivelsene og til en usunn avhengighet av venner for stimulering. Det også et annet aspekt som hun Linda Deal poengterer. Det kommer I veien for å utforske og gjenopptage sine egne talenter, ønsker, behov og det man virkelig liker. Ved langvarig kjedsomhet mister man også følelsen av at livet har et formål, noe som I sin tur avstumper evnen til å prøve ut nye ting. Hvis vi skal finne kilden til lykke, altså lykke i hermetegn, og oppfyllelse av våre drømmer, så må vi være involverte I en type innsats, slik at vi kan identifisere hva vi liker og ikke liker. O'Brien en annen teoretiker som poengterer viktigheten av å ha en jobb man liker og en meningsfull og gjerne skapende aktivitet som forankret I en aktiv livsorientering. Dette nødvendig for å gjøre livet verdt å leve, og vår verste fiende passiviteten som starter med kjedsomhet og ender med utbrenthet. I akkurat den situasjonen vi befinner oss I nå, så vi også da mye mer sårbare. For det så mange av disse faktorene som forsterker kjedsomhet og indre uro som til stede I disse koronatider. Mye av problemet jo at vi for det første pålagt en rekke restriksjoner utenfra, og det kan føles litt lammende. En annen ting det stresset vi opplever, enten knyttet til økonomi, egen helse, folk vi glad I, så vi hele tiden under en overhengende og ganske alvorlig sånn stressfaktor. Og friheten vår begrenset, så alle disse faktorene sånn gjør at vi kanskje blir litt passive. Og når vi blir passive I møte med denne typen utfordringer, så vil også en rekke andre sekundære psykiske helseplager kunne skyte inn fra venstre, kan man si. Og det rett og slett både isolasjonen, det å fravær av venner og bekjente, derfor så det jo veldig viktig å ta kontakt med de over Skype og lignende, og stresssituasjonen, alle disse begrensningene, denne følelsen av ikke ha kontroll, og denne følelsen av mangel på forutsigbarhet I forhold til hva skjer I morgen, hva skjer I overmorgen, hva skjer I neste uke, hvor lenge skal dette vare, alt dette ekstreme påkjenninger for mennesker, som setter oss I en særdeles vanskelig situasjon. Og det å klare å eie dette prosjektet og gå inn I disse tiltakene vi nå gjør for det som regjeringen kaller en dugnad, og gjøre det av egen vilje og driftet av egen motivasjon, det tror jeg ekstremt viktig nå. Hvis vi passivt forholder oss til denne situasjonen, så risikerer vi ganske mange ekstra belastninger, mens hvis vi klarer å aktivt gå inn I dette som et bidrag til samfunnet, og vi klarer å se hvordan dette har positive effekter, så kan det kanskje føles meningsfullt å gjøre en stor innsats I disse dager, selv om det går på bekostning av vår egen livssituasjon, stimulering og alt det som dette medfører for den enkelte. Og det jo litt viktig dette prinsippet, eller det kanskje kommer helt fra Nietzsche, at hvis vi vet hvorfor, så kan vi klare et hvilket som helst hvordan. Og vi vet jo hvorfor vi gjør dette. Vi vet hvorfor vi nå prøver å unngå kontakt med andre folk for å unngå smittespredning, for å ta vare på de som I farezonen I samfunnet vårt. Så det må være min konklusjon I dag I forhold til denne aktuelle situasjonen vi I. Vi nødt til å opprettholde livet, vi nødt til å gjøre de tingene som vi pleier å gjøre. Vi må stå opp, vi må kle på oss, vi må barbere oss for de som har skjeggvekst. Vi må lage frokost, vi må holde på rutiner, vi kan trene inne sammen med de vi eventuelt bor sammen med. Vi kan kanskje melde oss på noen treningstimer på nett, det kan foregå via en livestream, det mange sånne tilbud som dukker opp nå. Sørg for å ha innhold I tilværelsen, sørg for å ikke resignere I uro og frykt og denne avventende posisjonen, hva kommer til å skje, hva kommer til å skje I morgen. Hvis vi bare sitter I denne grublinga, så blir livet både kjedelig, men også ganske stressende, og vi taper en del livsfunksjon og livskraft på den måten. Så vær så aktiv du klarer innenfor de rammene vi har nå, og vit at det du gjør veldig meningsfullt. Det vi klarer nå å gjøre som et kollektiv, som et stort fellesskap, det kan sørge for at vi tar vare på veldig masse folk som hadde fått det kjempevanskelig hvis de ble smittet. Så ja, det var det jeg ville si om kjedsomhetens psykologi for denne gang. Du hører fra meg igjen. I alle fall førstkommende mandag. Hvis du I midlertid ønsker mer sinnsyn, så kan du gjøre som mange av dere har gjort, melde dere inn I mitt mentale helsestudio. Det Sinnsyns mentale helsestudio, som rett og slett en Patreon-konto, hvor man kan støtte dette prosjektet, bli en abonnent av Sinnsyn, og på den måten få masse ekstra materiale. I denne perioden her nå, så vil jeg legge ut ekstra materiale hver eneste dag, for å stange folks potensielle kjedsomhet I denne perioden. Og det rett og slett for å si takk til alle dere som da har bidratt inn I podcasten. Patreon rett og slett denne kontoen, jeg har mast om det mange ganger nå, men det et nettsted, www.patreon.com/sinnsyn. Her kan man velge å støtte podcasten med et velvalgt beløp hver måned, og de som gjør det, de hjelper til å holde jula I gang her på Sinnsyn, og det jo noe de gjør da for alle lytterne. Og som takk for den innsatsen så får man da en del ekstra materiale, man får noen øvelser I forhold til å styrke mentale muskler, man får ekstra episoder hver måned, og man får ganske mye videomateriell som ikke tilgjengelig noe annet sted enn inne på mitt mentale helsestudio som Patreon-supporter. Så hvis du har mer sinnsyn, bli Patreon-supporter, og hvis du synes at dette prosjektet verdifullt, hvis du finner verdi her på sinnsyn, så det rett og slett da mulig å støtte prosjektet, sørge for at vi holder lyset på her I sinnsyn, og det kan man gjøre med en sum tilsvarende en kopp kaffe eller to I måneden. Så hvis du har det til overs, så setter jeg stor pris på alle de som bidrar. Tusen takk til alle dere som har blitt Patreon-supportere. Takk til alle dere som følger sinnsyn. Takk til alle som har delt sinnsyn I sosiale medier, anbefalt den videre og anmeldt sinnsyn med stjerner og gode ord på iTunes sin plattform. Det setter jeg stor pris på. Vi høres igjen om ikke så lenge. På januar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.